Og la oss nå fortsette å be ham om det. Kjære Gud, himmelske Far, vi kommer igjen i denne kveldstund, og vi ber i Jesu navn at du må sende oss din hellige ånd, sånn at ordet kan få plass i våre hjerter, og vi kan fatte hva du vil ha sagt oss i dag. Herre, vi trenger i høyeste grad å være stille for ditt ord og få et nytt møte med deg. Og vi har bedt deg, og vi vil be deg igjen at dette må bli en stund og noen dager for ditt ansikt. Til oppbyggelse og kraft på veien, Herre, og til ære for Jesu navn. Amen. De ville ha sett programmet for møtene her, og også emnet som er satt opp. Det er tale om nøden i samtiden. Og jeg skulle tale om den åndelige nød og dens årsaker, og spesielt om teologenes og lekfolkets ansvar i denne situasjonen. Det er emnet som man har gitt meg, og som jeg skulle forsøke å utrede. Og det er jo en veldig alvorlig sak det der i dag, en åndelig nød. Det finnes jo ikke en våken kristen uten at han sterkt føler at vi er i nød på mange måter. Det er tungt, og det er på flere vis. Og det var det vi skulle forsøke da her, å se litt på det. Og de som formet emnet, de har ment at det var grunn til å se særlig på teologene, prester og geistlige fagteologer, hva ansvar de har. Og eftersom de er ikke de eneste, men alminnelige troende kristmennesker, de har også sitt ansvar. Og det var det vi skulle tale om. Og da hadde jeg lyst til aller først å si at det er en normal tilstand, det faktisk, at det er åndelig nød og åndelig motstand og vanskeligheter på veien. Det kan ikke annerledes være det. Ja, det står hos apostelen Johannes i det første kapitlet og siste verset, første brevet og siste kapitlet. Der står det at hele verden ligger i det onde, sier han. Ja, det er jo svartsyn, vil noen si, men det er det som er saken. Vi må ikke vente noe godt av verden, kjære kristne venner. Vi må ikke vente noe godt av verden. Og det må ikke overraske oss at den møter oss med motstand av forskjellig slag. Det er mye av det i dag verden rundt. Hos oss er det jo for så vidt fredelig, så vi blir ikke kastet i fengsel og pint og henrettet, men det er mange steder i verden hvor det er sånn i dag. Nå er det snart slutt på det 20. århundrede. Jeg er ganske sikker på at dette er det århundre siden Kristi fødsel og himmelfart, det århundre hvor det har vært mest forfølgelse og flest martyrer. Da jeg var en guttunge og gikk i skolen, så lærte vi at det var de første 300 år, da var det forfølgelse. Siden har det gått bra i så måte. Det stemmer ikke. Det har vært mye forfølgelse siden, og jeg er sikker på i vår tid, når vi ser utover i Asia, Afrika, også i Europa, det er forfølgelse, ja, blodig forfølgelse på mange måter. Kapittel 24 hos Matteus, det har på en egen måte gitt et overblikk over den situasjonen som skal være ifra Jesu himmelfart og til hans gjenkomst. Han sier det selv, han sier det selv, vår Herre, du kan slå opp i kapittel 24. Og da satt de der og så ut over Jerusalem. De satt på Oljeberget. Har noen vært i Jerusalem, så har de også vært på Oljeberget og sittet og sett over dalen og så over imot Jerusalem. Det så annerledes ut den gang med tempelet og sånn, men det er fremdeles et betagende syn. Det vekker mange tanker om Jerusalem. Og så sier de til ham, når skal det skje at tegnet på ditt, på at du kommer og denne tidsalders ende? Og så sier Jesus, han gir et overblikk om hvordan det skal være hele tiden. Og jeg skal si det at han maler ikke noe nydelig skjønt bilde og sier at det skal gå fra det ene seier til det andre, og det skal ha det så bra, og det skal bli så godt, og det skal bli det reneste halleluja, alt sammen. Det er visst noen som tror det, det er visst noen som forkynner det også iblant, og Jesus gjorde ikke det. Nei. Han snakket om forfølgelse, som skulle komme. Og med den følger åndelig nød. Du må ikke tro at det er spøk. Hvis noen tror at det grunnen kan være godt i å oppleve det og bli kastet i fengsel og være der for Jesus skyld, og måtte jo være, kjære deg, du vet ikke hva du snakker om. La oss ikke hengi oss til noen slags romantiske forestillinger om at det grunnen er deilig. Det er fryktelig. Og det er det mange som opplever i dag. Må Gud holde sin hånd over oss om den skjebne skulle møte deg og meg. Vi kjenner ikke den nærmeste fremtid engang. Og så sier Jesus det at falske profeter skal stå frem, sier han. Og de skal forføre mange. Og i vers 24, falske messiaser og falske profeter skal stå frem og gjøre store tegn og under for å føre de utvalgte vil, om det var mulig. Ja, ja. Masser av store profeter skal gjøre tegn og under. Og det skal være nådegaver til tilsynelatende med åndelige gaver. Og ja, det er ikke så at vi ser det i dag. Hvis du har sett avisen Vårt Land i dag, så vil du ha sett en som taler ut fra en viss erkjennelse. Og vi har jo dyttet folk så de skulle falle på ryggen, sa han, og vi har skjøvet til dem og jukset litt med det, han, det har vi gjort, sa han. Og det er jo ikke fritt for at man har undret på det der. Det store tegnet under folk faller på ryggen. Jeg tenkte min enfoldighet i Bibelen, faller de på sitt ansikt, men her faller de på ryggen. Og de her bekjenner jo altså at den har dyttet dem, så de falt. Falske profeter. Og falske messiaser. Messias, det er jo da Guds salvede, og det er vel ment at det kommer slike som mener seg å ha et særskilt vitnesbyrd, et særskilt kall, en særskilt åpenbaring, falske messiaser. De forteller at nå er den store tiden der, nå er den åndelige besøkelsestid, nå den som vil nå, han må komme. Det er en ting med å bli gammel, sånn som jeg er. Jeg går mitt 90. år. Jeg har sett litt. Og noe som har slått meg gang på gang er den forunderlige ting at med korte mellomrom så kommer det noe nytt. Og hver gang så heter det at nå har vi den virkelige kristendom. Dere har ikke det. Det har ikke vært noe greie på noen ting før, men nå altså, nå. Nå, ja, det er sånne messias, falske messias toner. Jag tänker på 30-åren när det kom någon från Amerika och laget ett stort halloj. Det var det någon ganska få år och så var det slut. Men i den tiden som var så hade man lärt sig till så många rara ting. Och det kloka folk de satt med papper och blyant om morgonen och skulle skriva ner det som Gud ville de skulle göra akkurat den dagen. Och det gällde att bekänna sina synder. Det var det stora att man måste bekänna sina synder. Ja. En som jag kände gott, han var blivit omvänt, han var blivit frälst, han hade fått tro att hans synd var sonet i Jesu blod. Och så blev han inviterad på en sån grupp av dessa människorna här och så reiste han sig där då ord blev fritt. Och så begynte han att tala om Jesus. Vad stort det var att få lov att tro att det skyldbrevet det var slettet ut. Nej. Det var inte det. Det var inte det han skulle komma med. Men du skulle fortälla om dina synder och hvordan du har bekänt dina synder och den slags ting. Och vad vi har haft sedan. Ja, så var det för nå. Då var det väl på 60-årene så hade vi plötsligt fått en social kristendom. Och især ungdomen, som jo er lettest å fange inn av alle nye ting, det var jo revolusjon, og det var svære saker, det var en ny tid som skulle komme, kristendommen skulle snu opp og ned på all den undertrykkelse og sosiale og politiske urettferdighet som var i verden. Ja, det var til noen år det også, og så er det glemt. Og det ikke noen som kommer med det nå. Og så kom denne bølgen altså at det hjalp fremfor alle ting å tale i tunger. Og man kunne jo oppleve på ettermøter unge jenter som lå i hulkegråt og ba Gud så inderlig. Og man kunne la dem få lov til å lære oss å tale i tunger. Ja, det står noe i Bibelen om tunger. Og det som står i Bibelen det tror vi. Men slike måter å skulle lære folk å gjøre det som dog i seg selv er noe Gud virker. Og i den aller største offentlighet med veldig preg av denne spiritualitet, kjære venner, det er ikke riktig. Det ringte en dame til meg der noen få år siden. En kveld og sa, hvorfor taler de ikke tunger i deres forsamling, sa hun til meg. Skal vi det da, sa jeg. Ja, det står hos Markus i siste kapitlet, sa hun, at disse tegn skal følge dem som tror. Ja, sa jeg, det tror jeg absolutt, men skal det skje på en plattform i forsamlingen alt sammen? Tar dere slanger i hendene i deres forsamling, spurte jeg. Ja, da var det hun som spurte, skal vi det? Ja, du sa det jo selv, sa jeg, at disse tegn skal følge dem som tror, for det står at de skal ta slanger i hendene, og de skal ikke bite dem. Og det er noen som driver med det i Amerika, hvis du vil komme hjem til meg, så skal jeg vise deg, jeg har bilder av det, sa. Det er mye som skjer rundt omkring. Også tungetale, jeg kjente en predikant, en av de fineste jeg har kjente mitt lange liv. Han talte tunger og gjorde også på møtene, men så merket han at folk strømmet til for å høre når han talte tunger, for det gikk ord om det. Jeg sluttet han med det. Han talte tunger i sitt lønnkammer. Han ba til Gud i ånden, og det gjorde han det, det vet jeg, for jeg kjente dem som han bodde hos på sine gamle dager. Enten synger han, sa de, eller også ber han. Og han ber, hvis de tunger, tror jeg, sa han. Kjære venner, vi må stå imot den slags ekstraordinære ting som er sensasjonsbetonet. Og spør, sett det opp som et merke. Hva har de å si om Jesus? Hva har de å si om forsoningens blod? Hva har de å si om synd og om å angre, om å tro, Vad har det att se om personlig kristendom? Sa det som märke, för det är det viktigaste. De som satt upp ämne har alltså tänkt att vi kunde snacka lite kanske om vad ansvar teologerna har i så måte. Och det kan jag gott säga någon få ord om, och då är det en ting att säga si framför allt, och det är att moderna teologi tar inte Bibeln på allvar som Guds eget ord. Det var i rationalismens tid så var en väldigt lärd man nere i Tyskland, en professor, allt möjligt, han hette Semler. Och han formet ett ord som har gått igen från generation till generation. Han sa att vi ska läsa Bibeln som vi läser en hver annan bok, sa han. Och se vad det egentligen står. Ja, det är det de har gjort. Det är det som är felet med modern teologi. De gör inte skillnad på Guds apostlar och profeter som talar ord från Herren och som under åndens inspiration ger oss det skriftligt, slik att vi har det här. Det gör inte skillnad på det. Och så, ja, vem som helst som har tankar, märkliga tankar, kanske dypa tankar, kanske tillsynelatende. Nej, kära, det är där den stora felen är. Det är något som heter historisk, kritisk metode. Hörs fint och lärd ut. Och det är akkurat det som vi snackar om här. Det som den rationalisten satt upp som ett program. Läse Bibeln som en annan bok. Och vad finner du då, hvis du läser på den måten? Ja då, då möter vi någon då. Då möter vi en som heter Moses, och han har gjort detta och han har sagt sin. Och så har du någon som kallades profeter, och en heter Sajas, och en heter Jeremias, och en heter Ezekiel, och så vidare och så vidare. Och de har sagt det och det och det, och då har sett där någon tankar om Gud och någon tankar om människan och om skeden och forskjellig. Ja, vad så betyder det nog för oss? Ja, det är ju ett annat spörsmål. Det må vi själv finna ut. Och det nyttar inte att säga det att om vi snackar om ett moralspörsmål och så pekar och säga att det står i Bibeln. Ja, det hjälper inte det spår för dessa här moderna teologerna, för de går runt liksom och kommer på baksidan. Och så säger de det att det är någon tanke som var den gången. Och det var en föreställning som han hade som en specialitet. Och det genspeiler bara en tankegang som var den gången. Och nu är det alltså 2000 år sedan. Så vi har ju förändrat oss sedan det. Det är ju det som vi är mitt uppe i nu, jo. Det som vi snackar om nu, som också bladene fortäller om, avisene fortäller om, och som de förhandlar på detta kyrkemöte som de har lagat, och som ska representera oss allesammans. Jag säger, det representerar inte mig. Jag gör inte det. Vad var det de hade snackat om där? Jo, de snackar om det där. De hade det vanskligt. Det var tre biskoper som gärna kunde ordinera till präst. Både män och kvinnor som levde i homofilt samliv. Och det betyder ett aktivt sexuellt förhållande mellan två personer av samma kön. Och det är på det strängaste förbjudet i Bibeln. Det står så klart i Bibeln att det kan inte sägas klarare. Jag tänker på här i det sjätte kapitlet i första Korinther och vers 9. Vet er inte att de som gör urätt inte skall arva Guds rike? Första Korinther 6:9. Ja. Far inte vill, Verken horkarer eller avgudstyrkere eller ekteskapsbrytere eller de som lar seg bruke til unaturlig utukt eller menn som øver utukt med menn eller tyver eller pengegriske eller drankere eller baktalere eller røvere skal arve Guds rike. Ja, jeg skulle mene at det var klart og tydelig nok. Det står ikke på det. Hva står det på da? Ja, det står på det at det sier som så at det var den gangen, men vi vet bedre nå. Vi vet bedre nå. Der er teologene, deres svikt er at de lar ikke Bibelen være det den gir seg ut for å være, nemlig Guds ord. En profet og en apostel. Hva er en profet? Ja, en profet, det er en som taler på en annens vegne. Du kan lese andre Mosebok, kapittel 7. Der står om Moses, han fikk beskjed, han skulle gå til farao og si, la mitt folk fare. Det kviet han seg for, det kan vi saktens forstå. Og så unnskyldte han seg med det at han hadde så vondt for å tale. Du kan ta med deg din bror Aaron, sa Herren til ham. Han skal være din profet. Du skal tale til ham, og så skal han være din profet. Hva er en profet? Det er en som taler på en annens vegne. Hva er det de gjør, disse som vi har her? Snakker om store og små profeter, det er bare ettersom det er noe som vi har satt på som et merke, det er ettersom Bibelen, disse bøkene deres er store eller små. Det er Guds profeter alle. De sier, så sier Herren. Og så kommer Guds ord, det er Guds eget ord. Jeg synes det er så fint det som står i første Samuel, der står i kapittel 7 om David, han bestemte seg for at han ville bygge tempel. Og så spurte han profeten Nathan hva han mente. Gud er med deg, sa han. Gå i gang, du har Herrens velsignelse. Og så står det, men om natten kom Herrens ord til profeten Nathan. Ja. Og så fikk han pent gå. For nå hadde han fått beskjed. Nå var han profet. Nå talte han på en annen manns vegne. Han talte på Guds vegne. Og så fikk han beskjed. Du skal ikke bygge tempelet. Det skal din sønn gjøre. Profetene sier. Så sier Herren. Det er det profetiske vitnesbyrd i Bibelen. Og en apostel, hva er det for noe? Ja, det er også en som taler på en annen vegne. Han taler på Jesu Kristi vegne. Det, du kan ta alle Paulus' brev. Kanskje det aller tydeligste, det er i alle brevene, men kanskje aller tydeligst i Galaterbrevet, første kapittel og det andre. For der står det, Paulus, apostel. Ikke av mennesker eller ved noe menneske, men ved Jesus Kristus. Han taler på Jesu vegne. Og det skriver han også til 1. Korinterbrev. Det som jeg skriver til dere er Herrens bud. Det er stor selvbevissthet, vil du kanskje si. Tenk å stå frem og si at han taler på vegne av Gud. Da må han jo enten være gæren. Og de har vist folk på sinnssykehusene som tror om seg selv noe sånt, og at de taler på Guds vegne, hvis ikke de bent frem er vår Herre selv. Men her er en Herrens profet. En Herrens apostel. En Herrens apostel. En lært mann som har skrevet i en bok her i landet at om dette med Guds, med den kristne første menighet, og så, Også de jødekristne, hvordan skulle det gå, for jødene måtte jo holde seg liksom for seg selv. Og så skriver den lærde mannen at dette tenkte og grublet Paulus lenge på. Og endelig så gikk det opp for ham. Er ikke det Paulus sier? Du kan lese i Efeserbrevet, der står det: Herren har vist meg ved åpenbaring, at alle kristne, om de var jøder eller hedninger, hørte til i den troende menighet. Det hadde han ikke kommet til efter å ha tenkt seg om aldri så lenge og grublet høyt og lavt. Nei, det hadde Gud gitt ham. Han var en apostel. Og ulykken altså med teologene er at de har sluttet å lese på den måten. Nå sier ikke jeg at alle teologer er like. Heldigvis, det er da ikke så. Det er både prester og teologer og biskoper med som har et annet syn. Det får vi være glad for. Men når vi snakker om alvoret, om ansvaret for den åndelige nød som er nå, så kan vi ikke annet enn å peke på altså dette i den moderne teologi. Vi tar ikke Bibelen på alvor. Det er derfor det er så mye rare meninger. Jeg hørte nylig om en som hadde snakket med en som var høyt på strå i vår kirke. Og de snakket om dette da, som er så mye snakk om nå, med homofilt samliv. Aktivt seksuelt forhold mellom to personer av samme kjønn. Og den ene var en gammeldags, kan vi si, skikkelig ordentlig bibeltroende kristen. Så han holdt frem det som står i Bibelen. Den andre sa at ja, jeg har kjempet mye over den sak og gransket mitt hjerte, sa han. Du behøver ikke granske ditt hjerte om det, sa den andre. Du kan bare lese Bibelen. Det er det du skal. Det er det en kunne ha lyst til, og det en har gjort også samtidig, å si til alle disse lærde: hold opp og snakk. Les Bibelen og bøy dere for Guds eget ord. Og når det så gjelder da legfolk, så er det jo slik at folkeopplysningen, den står jo høyere i dag enn noen gang før. Og også folk som ikke har hva man kaller høyere utdannelse, de har allikevel greie på mange ting. Og de leser bøker, og de leser blader, og de har greie på både det ene og det andre. Og hvis en skulle si noe om den situasjonen som vi har akkurat nå, så tror jeg ville si det at vi har ikke så mange lenger av den gamle typen som altså sier: dere kan si hva dere vil, men nå skal jeg lese Guds ord for dere her ifra Bibelen. Det er ikke så mange lenger av den typen. Men Guds lov, vi har noen. Og begynner vi å telle, så er det kanskje nok så mange også da, men det er ikke som det skulle være. Det er ikke det. Og det er et veldig stort alvor at det er så. Hva er det folk sier når det kommer opp et spørsmål om som er vanskelig og omstritt og sånt, og så sier de det mange at ja, jeg er jo ikke teolog, sier de. Ja, jeg er jo ikke teolog, jeg altså. Meningen, jeg har ikke rett til å mene noe, jeg er jo ikke teolog. Har du hørt på maken? Har du ikke en bibel? Kan du ikke lese hva det står? Og det der det griper om seg, det gjør virkelig det. En kan bli forskrekket nesten over det der. Og likevel så er det vel ikke mer enn vi måtte vente. Verden ligger i det onde, og vi lever i en vanskelig tid, en ond tid. Ja, vi gjør det. Og Det er mange slags påvirkning som kommer ifra mange hold. Og det er djevelens verktøy. Det vil ha mennesker bort ifra Gud. Og så er det jo den ting at du vet, vi lever jo i en økonomisk situasjon, de aller, aller fleste. Og har det jo så godt både med mat og klær og hus og alt, så at våre oldeforeldre, de måtte jo ha tenkt at det er en uhørt luksus som vi lever i, omtrent alle mann i dette landet. Og da er det for nære merkelig, for Bibelen taler om dette her, altså at det er noen som får kjærlighet til den nærværende verden. Det var en som forlot meg, sier Paulus Demas, han forlot meg, for han fikk kjærlighet til den nærværende verden. Han hadde fått smak på noe som var så godt, som var så gildt, som var så svært. Sånn at det var ikke noe godt lenger å være sammen med apostelen Paulus. Det var ikke noe godt lenger å følge han. Det var for enfoldig å høre på han når han snakket. Og de apostlene hans igjen, de følger, som fulgte han, det var jo tarvelige folk for dem, som var blitt så stor i verden. De gamle talte om noe som hette de troendes adskillelse fra verden. Det skulle være råd å se forskjell på en kristen og et verslig menneske. Kanskje var det sommetider utvortes ting som de festet seg ved, og det skulle vi jo ikke, og jeg husker da godt, og jeg har fortalt det mange ganger om, jeg hørte en stor åndens mann som Ludvig Hope, veldig kjent legpredikant. Han snakket en forsamling av ungdom, og dette er lenge siden, så jeg var også en ungdom, og jeg satt og hørte det, og jeg glemmer ikke. Han sa det at det hendte vel det at vi i gamle dager så mer på utvortes ting, sa han. Og så tok han et eksempel. Jeg reiste som ung emissær mye, sa han, og jeg reiste om vinteren, og jeg frøs skrekkelig, sa han, når det var kaldt. Men om du hadde stått foran fengselet med meg, så hadde du ikke fått på meg en frakke. For å gå med frakke, det var verslig, det kunne ikke en kristen gjøre, sa han. Nei, da lo jeg videre, vet du. Og så sa han til oss det at, ja, sa han, dere kan le dere sammen, men det er liten forskjell å se på dere også, verden, sa han. Da fikk vi den. Og dette er til og med lenge siden. Ja, dette er et stort emne, og Det står noe der i Bibelen som er vel verdt å overveie. Ja, tenke på, ikke glemme. Det står i det 12. kapittelet i brevet til romerne. Der står det. Der står det. Skikt dere ikke lik denne verden. Skikt dere ikke lik denne verden. Det er noe ved en kristen som er forskjellig fra verden. Men så kommer det med en bli forvandlet ved at deres sinn blir fornyet, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje, det gode, det som han har behaget, det fullkomne. Det sinn, det innvortes altså. Det er ikke det om en har frakk eller ikke, som noen altså syntes det var så svært. Værslig også, bruker en frakk. Ja, nå bruker ingen en frakk snart, det er bare jeg som går med frakk. Men du kan jo sette inn noe annet. Det er ytre ting, det er ikke det. Men det er det indre. Det er hjertet som ikke skulle være lik verden. Ha andre verdier. Ha en annen rettesnor for sitt liv. Ha noe annet som en prioriterte. har syn för noe som de andra inte vet eller bryr sig om. Missionen för exempel då, och ja, en stora kall till att se, gå ut i all världen och göra alla folkeslag till discipler och fortelle människor om att de har en frälser som har gett liv och blod för deras synder. Ja, det är något som det troende sinn har att bära på och ingen andra. Och så är det också andra ting då vi. Det är något som är väldigt allvarligt nu för tiden alltså. Och det är måten som många då eftervärt lägger an verksamheten, mötena bent fram. Nej, jag läste här, det var för 2 dagar sedan, då stod det något i det stod i vårt land. 4 mars, där stod det om kongelig kristenrock. Ja. Rockmusik, kongelig, sådan. Men kristenrock, kan du fortälla mig, vad är det för något? Och samma sted så stod det alltså om, ja, amerikanske muskelmän, skateboardkunstnere och sambadansere ska locka ungdomen till samlinger som mynner ut i en bydelse till frälse. Jag må få lov att bekänna, jag tror inte det spår på det där. Hvis det är det man önskar alltså att överby alla andra i det som är moderne, som är in, som de säger nu. Det här som är så väldigt fint alltså, så folk kan le av och kosa sig och så vidare. Då kan vi inte konkurrera med världen, sa likväl. Du kommer långt till kort. Nej. Så det var inte så länge, så far det är något som är mycket kvassare än det som du kan by på. Det kan du ha ganska rolig förvisset om. Nej, kära vänner. Vi har en ting att komma med. Vi har Guds eget ord. Vi har vittnesbörd om Jesus. Vi har ord om han som inte visste om synd blir gjort till synd för oss. Vi har allvåre om att vi är satt in i en världen som en tillvärelse som alltså har 2 utgångar. Det blir frälse eller förtapelse. Det blir himmel eller helvete. Alltså ett allvarligt ord som kan få folk till att tänka sig om och sanse det att tillvärelsen är dypt allvarlig. Uendelig allvarlig, med evighetsansvar, kongelig kristenrock. Jag kan inte hjälpa för det. Jag ser det som en slags blandning av det ene och det andra. Och detta var då något om den nöden som vi står i. Och den djupaste i det alltså, det är väl egentligen inte att vi blir förföljt, för vi har ju i grunden inte något särskilt att klaga över i så måte. Och det kommer väl för en stor del av att vi är slappe. Jag har fortalt det många gånger ändå så länge det är sedan jag upplevde det, men det var på kristelig gymnasium. Jag gick inte där, för jag bodde inte i Oslo på den tiden jag gick i gymnasiet. Men jag var på ett möte och så var det en lärare där, han var fysiklärare. Och så hade han en träklass så stor som sån omtrent. Och så stod med den i handen och så var det ett bord föran han. Och så sa han det, nu ska jag sända den lite bortover, sa han, och så dyttet den sån lite grann till med fingertupparna. Har beveget den klossen sig omtrent så mycket. Nej, men det går han att göra på en annan måte, sa han. Och så gav han den tryck, ser du, så den for ett langs efter det lange bordet og landet et eller annet sted langt borte, og så sa han, kan du svare meg på en ting, sa han. Når møtte den treklossen løftmotstand og motstand ifra benken? Var det første tilfelle, eller var det det andre? Motstand, naturligvis, den skulle jo gni bortover, og så luften. Når møtte den motstand? Det var da den hadde fart. Det var da den hadde aksjon. Da var det motstand. Og så sa læreren, det som jeg kan ikke glemme, vi har ikke noe motstand, sa han, for det er ikke noe fart i oss. Det er ikke noe som vil, det er ikke noe som må. Han mente vel ikke å si at alle var sånn, ikke like leigrad, men man hadde ikke traff noe. Jeg følte meg veldig truffet, må jeg si, og det har jeg gjort mange ganger siden, når jeg tenker på det. Satan gidder ikke ens oss, for vi gjør ham så lite imot. Det er en stor nød. Og denne indre død, altså, den er å være utsatt for vrang lære. Den er å være utsatt for, falsk kristendom. Det er den store nøden som vi er oppe i dag, og måtte vi da legfolk og prester og teologer, store teologer, måtte vi lære den ting å bøye oss for Guds ord i vår samvittighet, så han kunne forlede og styre oss som han vil. Og det skulle vi prøve å snakke om ved senere anledning. Kjære Jesus, du vil ta dette alvor og legge det inn i våre hjerter, så vi har noe å tenke på. Noe som kunne uroe oss på rett vis, Herre, og drive oss nærmere inn til deg. Kjære Jesus, det er vår bønn. Amen.